wala munyu biosu munde no mo hawo hebrone wake emunyu banyi wonu wake mo munyu banyi hamno wake jifia konya Bible Baptist emi osofo Timothy abroso ike dikin Daniel kwechuke brother Ezekiel no wake mo munyu banyi hamne no hefia he no nge obu wotwe no wake mo munyu no abe ne wake mo munyu manu mo munyu ne e wake manu wa wule bieke walk in righteously nyenge anukwalim alo damimi nyenge damimi ke ke mau jalo jimo le onye nge damimi amen luko kama chano kama hane wadikin Daniel which we ne esole hao
shawe kazuba wala chama wana musim muna libina ukon kayawe oke wapo uchi olu kawasu mune ogbalibino akesi na samu ihu abene owasi ke waya jema je chope nu ashe omunyu ene mena ma heyo wasole menga cheke bi ke mam koku demi omunyu na ni hiam nu wahiane amano bashe omunyu ke ha jema je tuepe ene mene ama he omunyu no yo papa watome ka udim ka omu konkuno ne esole me omu konkuno ne eyime obon omukokro ne wo mehewa mneni anyina hisike ambo de kojipo nge oya no nyami akopela bimi wana musinga munu Jesu Kristo wa bimi asolenga amen
amen wa mahane wa munyu wa wawukaji Isaiah chapter 33 verse 15 to 16 Isaiah 33 15 to 16 wa mahane brother Ezekiel ne solenga e kandi hawo
hallelujah
amen
Isaiah wumi yinyumle teke ete mba mene jinyuma ke enu ke asi nyuma ke ekpa nya wabutwe no ne pio no ne da ne etuo anu kwale no ne sumeka imaye noku awi ne ikenani ne ehewe nyomini hulo no ne chio etue ne ekonu muosi puemi saneko ne eke ihengbe hiewe no ya ya eyi mana wami jama cheo mana hejomi ka no kone ngembo ne he wasami nyami imana ni maye ne imana nyu manu amen
amen wanaka wa munyu chonwa ka wape damini ne epio damini leji none mausu ensande de mauke wanyenge damimi lo anyime nenyenga mitue buye nyane wanyenge dami ke mau jalo jimwo le onyenge dami blono seke onyewe nge damimi ne choka chapi mau jalo kwa kwajio se mau jalo kwa kwa onyenge damimi anyime nenyenga mitue buye nyane wa bomodi ka wa Kristo fuli wa manyenga dam mauke ne nenyenga dam mi lejino ne eda ne le mauhu epo akrabacha ke woi ne ipetehi ke ihioni ni ne jamano enwe bribe ke Kristo fono jio onwe bribe loji nyomini one ke o Kristofo no jio no nga nyomini ngo mau sume numlo hune epuo muosi neneke ehimwepo na ni ya yami mau sume nenene mene mau suo ehane ahi le mau ni che inanisi ne mawo niche jitesa ne ha ahi lo iboli ahi huo yime ne kumahu yime lokeji ka okeo hin fun chache mauno huo boye ne kumahu boye ongba mbesi pwe ne mau mapu akraba chake wohi ne hene mo mahion mau popia ke wohi ne mo ohe nyelion mape mau lehun ehe nyelin ejaka mau sombo ne omahisinge mau ewe mi alo mau ehene e akrabacha mi ne jama hi ogbogbo na po na achele COVID-19 no ne ba no po alo coronavirus no po o manu e ko to ese ekopobo nai imaje hi okeje ublon ni maje ohia mligiti no keje ublon keji ga oke mau ngenye yo imapo akrabacha ke wo ike obime to owe kuchu epe neke o henye limpo be monoko nye mape ne anene ama susuka ko hechu epe imakwale ike bu menche manu kejika oke mau ngenye nge anukwale ne kejika oke mau ngenye nge anukwale mi mau po akrabacha nwake wohi ne abusion cheme atahumni pone amate kesimgo ekobu nai kukane Isaiah chapter 54 verse 17 e chowo tahumni ne enyene ji mumumi tahumni ne mau kenge wahi akraba chapui ne kejika henyelo etesi kesi wopo le nene ma pipu hu ekukubi wonai ani mi menenye nge mitue buye nye hane wa kase mau blo loko kane ni wa nyenge mau blo ni wa he mau ye ni wa ke mau ne enye ne kejika wa he mau ye ni wa ke mau nge nye yo le wa nge ni yi wanam ni wa nge akrabacha nwa nge zumbano no ke asibe ne wa mau mabangu wa ke uhyo mache yin ya kukane Psalm 86 verse 11 yeke, teach me your way O Lord, I will walk in your truth. Chomi oblo, ne ma nyenge oya nukwaliom. Unite my heart to fear your name. Chache, yeke buam, ne ma yemugbeyi. Ne ma hinsinge omi. Ne ma nyenge oblo no. Ne keka ojikungwe oya nunyamyo. Ma kupi lambi. Kukane Psalm 7 verse 10. Okay? My defense is of God. Who save upright in heart. Mau diye krabacha ni. Leji nune yoke buami. Ne po akrabacha ke wehi. Ne nami mobo. Nge ekwibiton. Chache mau ke wange munyutie. Eke ke ma nyenge e blono. E ma po akrabacha ke wehi. Ne ma yike buao. Ni ne mouse meji nosisim ojo chwam jum bribe ngom keni mouse me jemanino umada no kukwe no ne muke nani mouse meja lokeji ga onge mitwe buye ne ochawe kristofono alo mau jalo no hi ni sisie ochwa ojo ngo bribe keni yo le mouse meja lo mau nge mude mau munyi ngongo bai ne uchaki ujimba ukande Proverbs chapter 16 verse 8 ke better is a little with righteousness than vast revenue with out of justice bone omanane eji nene onalenge anukwale mio mau jomge no pibine omana jenom ni chwepe ne ogun ipeti wamblo no alo lakwablo no noke na mau dim jom beno lo mau ke wa nyenga anukwalin ni wa ye anukwale ke han ke asi bim ni wa kama hisinge zugbano no tu epe Psalm 41 verse 12 as for me you uphold me in my integrity and set me before your face forever chache mau na onukwaye mi ne epetohi ne le ne manyonwe kaji ni kasi ni anime woni mline wachu wonche me wanichum ke government nichum chwepe nyane wajo diblim niwom neji bribery kokane Proverbs chapter 17 verse 23 eke a wicked man accept a bribe behind the block to pervert the way of justice. Ikpeti walo ne ngo dibrim ni alo bribe ne dibrim ne eka ne eka chin anukwale oblo because ke ongo bribe obenye matu anukwale lo you know maunge wokoko boy ke wakongo dibrim ni koke mau jalo jio alo Christophono jimo le ochen oheka je bribe ngomi I mean, no one can meet you. Ni funga ne wache wa ike Christopherly. Seke wa jisolen chompe wange bribe ke ni ngo wange lakpaye wange juye ke ni konga jape chapi Christopher no kwakpaju alo mauja lo kwakpaju neke mauje kunga ya nunyami obehi o mache mi mchefa obehi o mache mi blo nai seke wange la ne o jama uno na hi o mache mi blo le o chen o heke je lakpaju kutupo. Ni ne de ke ni ne ese cheo ga jehe ne o nyem nga mawbro nga nu kwalim bo ne maw ke mahamo esaw he ne o bwa joy no onge ogmo sindam ke hamaw e jaka ekwo ne ne mo napo nukule nawenya se hinwa kon jumi lapaye ojo chwam ke ni mawsume doko onge la no nyenge nu anu kwalim ne ke maw je ko nga anu nyamyo okope lambio le ne maunga wa dejo chenwe hekaji abu abu siyan blono shon ivo chenwe hekaji ni ne dehi abu siyan ni ne dehi kukane Job chapter 28 verse 28 and the man he said behold the fear of the Lord that is wisdom maugbeye ye maungu nengo ongo bano kunga tuwe buye ne o maye mo gbe no ma chake wo yo loji nilem sisije to depart from evil is understanding ke o chen o heke je abusion dikayem ke ni yayam blono e choka pi opa ko onuma omunyu sisi I refuse to allow the devil to steal my identity munda ligwino deo heken deo heken munda ligwino ichiye heblo kan abusion ne ejumi keje ye anu nyami keje muno ke ada efia he nunga mitwebu yo deo heken muna no keje muno ke ya idas nye maobiem ni chiye hebro kan abusion ne ejumi keje ye anu nyam ne maoke hami anyimi no nga mitwebu ye efe no nga mitwebu yo maunga okoko boy ken wanyenga anu kwale ni wanyenga ebro no ne ke ocheo heke mauja loji olo Christopher no jimwo bio heke onga nyenge anu kwale mi lo onga nyenga mau bro no lo mini aflanga asisi onge Christo aflanga asisi onge alo abusan bijiu ko le kan mau bijimwo chenwe heke je jemi nihi ne esenge mo ngwem lapa yem jukutupo ke nyango dase yem ojo chwam nene jio no chapio no ohenge konge no kla leji abusan ni chung ne mau kon chenwe heke je ne ko chenwe heke je jema no mahi no he Christo yeo ke Christo jipunge anu nyamyo ube lambi pe anyimi no nga mitwebu ye ekuo nyama subman no me ekome onga ekomami se yo onyewe ne ochen o heke jim muna ligwino nene inga no nga mao munyu nuno ke oki ma solim solim ni ma solim no mao ma je oke je ni ine hecho we chwe epe mi ne ma dramu ne ke Kristo jipu ngwe ya ninyami yo umana ni iwanam nene ma diyo deke nyesi deke nucho Yesu inamusi kamune ligwino omunyu obaingu inaka ideni ise ya yampelo jimi kaitom nekin bahin yechim bangom kepe uno nima hisike hambu nikoje kungoya nunyami makupi lambi inamusi kama onuye prayer ya Yesu bia amen koki msole msole no munda ligwino angma obiange wala umyong opima obi ne oba onyenge ma obrono no chake no nyenga no kwale ne ke Kristo jikunga ya no nyamia obe ula mbipe chache ne yike buwa o ne namobo ne pia ohi kajemuno kiasi bine Kristo ma jikunga ya no nyamia ne ibangu muka uhiyo macha yimi amen u esia eno nge no kubumitio ma o isi ni wasole chache na musingo tuwe buli chwe peke u umuomi chache puwa kraba chake uwa eno yike buwa me no na memobo no to menya kwe bronya no to menya kwe kadi ye mauche ke bi ke mkonkon bi amen o emenye usofo timothy abroso ikadikin daniel kwechu ke brother ezekiel wakema one joni ne pianye ke asimu no chi hu nyama no haiku amen o
amen
kejika nyingela ne nyika matu munyu alo nyama bi wonu kwa mwa machem nge kpando no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 mo ne pianye hi mu no chi nyama no wa heku amen o